Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan meneruskannya sampai akhirnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dalam pertemuan sebelumnya, saya menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong saya di dalam kuliah. Saya bergumul dengan masalah sponsor. Tidak mudah bagi saya waktu itu untuk mendapatkan orang yang mau mensponsori kuliah saya. Orang tua saya bukanlah orang yang kaya raya. Dia adalah seorang pendeta yang melayani sebuah gereja di Bengkulu. Kami tentu saja hidup dalam kesederhanaan. Karena itu tentu saja suatu hal yang secara manusia sangat tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan biaya kuliah dari orang tua saya. Hari demi hari dalam semester awal kuliah saya itu, saya begitu bergumul karena tidak ada tanda-tanda bahwa saya akan segera mendapatkan sponsor. Dan ini sekali lagi bukanlah hal yang mudah bagi saya. Bahkan beberapa kali pihak sekolah memanggil dan menanyakan saya mengenai sponsor. Tentu saja ada perasaan malu, kecewa, jengkel, dan semuanya itu berkecamuk menjadi satu. Dan di tengah-tengah pergumulan saya yang berat itu, seseorang memberikan saya firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 6 yang mengatakan, "Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Dan sejak saat itulah, ayat ini selalu menjadi ayat hidup bagi saya. Kita akan mempelajari ayat ini sebentar. Perhatikan, di situ dikatakan yakin sepenuhnya. Ini adalah bentuk kausatif dan bisa diterjemahkan, akan hal ini sejak aku yakin sepenuhnya. Tentu saja Paulus tahu apa yang dibicarakannya. Selanjutnya dikatakan, Ia yang memulai akan meneruskannya. Kata meneruskan di sini tentu saja artinya melaksanakan. Dia akan menyempurnakan apa yang dimulainya. Kemudian dikatakan, sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya tidak hidup pada hari Tuhan. Kita tidak hidup pada masa perjanjian lama. Kita juga tidak hidup di masa milenium. Kita tidak hidup pada masa kekekalan. Tetapi kita hidup pada hari Yesus Kristus. Dan hari itu akan disempurnakan ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk membawa miliknya keluar dari dunia. Dan Roh Kudus memeteraikan Anda dan saya sampai hari penebusan. Saudaraku, Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Efesus, sebagaimana Efesus 4 ayat 30 mencatat, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Anda lihat, sampai masa itu, Anda bisa berharap kepada Allah untuk menyempurnakan apapun yang diperuntukannya bagi Anda. Dia akan menyempurnakannya. Betapa mengagumkannya, bukan? Saudara, saya ingin bertanya, apakah ini berguna bagi Anda dan saya? Saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda. Tetapi saya yakin Anda bisa bersaksi bahwa Allah sudah membawa Anda sampai sekarang, bukan? Lihatlah ke belakang kehidupan Anda. Dan kemudian lihatlah bagaimana Allah menyertai Anda dan memperlengkapi Anda. Kalau begitu, mengapa Anda harus khawatir tentang hari esok? Apakah menurut Anda Allah akan mengecewakan Anda sekarang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengakui bahwa inilah pikiran saya ketika lulus dari sekolah teologi. Saya sudah menyelesaikan kuliah, tetapi saya tidak menikmatinya sebagaimana mestinya. Saya tidak pernah merasakan sukacita sebab saya selalu khawatir tidak bisa meneruskan kuliah. Saya tidak begitu percaya kalau Allah memelihara saya. Itu pada waktu saya masih kuliah. Seringkali kita sebagai orang Kristen bertingkah seperti orang yang tidak percaya. Saudara, sebenarnya kita hidup dan bersikap seperti ateis praktis. Kelulusan merupakan pengalaman bahagia bagi semua teman-teman saya. Saya memang merasa terpanggil dalam pelayanan. Tetapi tidak ada cara bagi saya untuk meneruskan sekolah di sekolah teologi karena terbentur masalah biaya. Akan tetapi akhirnya saya yakin bahwa saya mempunyai Bapa Surgawi yang menakjubkan yang di sepanjang Filipi 1 ayat 6 memeluk saya dan berkata, "Aku memperhatikanmu." Dan puji Tuhan, karena akhirnya Tuhan memang mencukupi semua kebutuhan saya di dalam kuliah dan bahkan ketika saya mengambil dan menyelesaikan program S2. Dan saudaraku, saat ini saya ingin bersaksi bahwa Tuhan masih menepati janjinya. Ia menenangkan saya ketika saya mengidap sakit atau kelemahan tubuh atau bahkan pergumulan berat lainnya. Saya mengetahui kalau Bapa Surgawi saya berfirman, "Yakinlah sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Dia juga seorang tabib yang baik. Sebenarnya, dia adalah tabib agung, dan dia berkata, "Apapun yang aku rencanakan supaya terjadi dalam hidupmu, aku akan menjagamu sampai hari Yesus Kristus." Jadi, saya yakin bahwa saya berada di dalam tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat kitab suci ini begitu hebat. Saya berpegang teguh pada ayat ini selama beberapa malam yang gelap ketika badai di luar menghantam hati saya. Ketika pergumulan mendera kehidupan saya, dan saya menemukan betapa hal yang mengagumkan ketika memiliki Bapa Surgawi seperti Dia. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 7 mencatat demikian. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Perhatikan di sini dikatakan, memang sudah sepatutnya. Sepatutnya adalah kata yang artinya benar. Memang sudahlah sebenarnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Selanjutnya dikatakan, sebab kamu ada di dalam hatiku. Bukankah ini tempat yang mengagumkan untuk menyimpan teman-teman Kristen Anda? Saudaraku, kemudian dikatakan, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia, membawa kita kembali pada kata persekutuan. Ini merupakan koinonia dengan preposisi yang memperkuatnya, sukoinonos, yang artinya semuanya dibungkus menjadi satu. Mungkin Anda masih ingat bahwa Abigail yang cantik menggunakan kata-kata ini ketika dia berbicara kepada Daud. Sebagaimana 1 Samuel 25 ayat 29 mencatat, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dia dan jemaat Filipi semuanya dibungkus menjadi satu sebagai partner di dalam Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya maksudkan dengan mengatakan ada perasaan lembut Rasul Paulus bagi jemaat Filipi. Kalau kita perhatikan dalam surat-suratnya, kita akan tahu bahwa sebenarnya Paulus memiliki hubungan yang lebih dekat dengan jemaat Filipi ketimbang dengan jemaat-jemaat lain yang didirikannya. Tentu saja sangat menyenangkan ketika kita memiliki teman-teman Kristen seperti ini yang mau berbagi dalam kegiatan besar, yaitu mengabarkan firman Tuhan. Kita dapat melihat ada kerjasama simpatik yang terbentuk di samping komunikasi rohani, dan ini selalu saja akan menciptakan komuni atau persekutuan yang manis. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 8 mencatat demikian. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, kata kamu sekalian menyinggung beberapa kalangan. Seorang wanita yang baik yang saya yakini tidak pernah mengucapkan kata kotor dalam hidupnya mendatangi saya dan berkata, Yosias Dandra, jangan membacanya demikian. Terdengar kasar. Saya menjawab, memang tertulis demikian dalam Alkitab. Dan menurut saya, memang demikian bunyinya, sebagaimana adanya. Saudara, kasih mesra arti sebenarnya adalah perasaan lembut. Ini merupakan sebuah pernyataan yang mengagumkan. Paulus menyatakan bahwa dia merindukan mereka semua dengan perasaan lembut Tuhan Yesus. Saudaraku, sebenarnya memang akurat dan juga tepat kalau memakai kata kasih mesra untuk menggambarkan perasaan lembut. Dalam suatu diskusi kelompok mahasiswa, kami diajarkan kasih mesra artinya perasaan lembut. Dan kemudian, salah seorang dosen berkata, para leluhur memang benar. Mereka sangat akurat ketika menggambarkan tentang perasaan kita dengan kasih mesra. Dan dia berkata, orang biasa beranggapan bahwa segala yang dilakukannya adalah karena dia sudah mempertimbangkannya dengan matang dan bahwa dia itu pintar. Kemudian, Dia menyentuh kepala saya sambil berkata, "Sedikit sekali yang ada di sini. Saya benar-benar merasa kalau dia mengenal saya ketika mengatakan hal itu." Kemudian saudaraku dosen tersebut melanjutkan penjelasannya bahwa otak benar-benar bursa telepon yang sangat mengagumkan. Pesan itu masuk melalui sistem urat syaraf panca indera, kemudian naik ke sambungan sinaptis dari tangan ke otak, dan dengan segera ada transfer yang terjadi ke motor neuron dan pesan turun kembali ke rangkaian hubungan sinapsis yang berbeda. Saudaraku, misalnya, kalau Anda menyentuh kompor panas, maka dengan segera pesan itu akan naik ke otak dan otak mengembalikan pesan itu. Tarik tanganmu segera, kamu akan terbakar. Dan apa yang terjadi? Anda tentu saja akan bereaksi dengan cepat, bukan? Ketika sistem itu berjalan, maka Anda melakukannya tanpa berpikir. Tetapi tetap saja ada hubungan yang tercipta di dalam otak. Banyak orang yang mengendarai mobil seperti ini, tanpa berpikir yang cukup jelas. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Bagaimana perasaan Anda ketika melihat istri Anda untuk pertama kalinya? Di mana kejadiannya? Apakah di otak?" Saudara, kemudian dosen itu menunjuk perut saya sambil berkata, "Disinilah kehidupan Anda dan gerak Anda." Jadi jelas di sini bahwa Paulus mengungkapkan perasaannya yang paling lembut. "Aku merindukanmu." Alasannya tentu saja bukan karena mereka memberinya sesuatu. Reaksinya bukan mental, melainkan emosional. Ini tentu merupakan suatu ekspresi yang sangat bagus. Selanjutnya Filipi 1 ayat 9 mencatat demikian. "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Saudaraku, banyak sekali pikiran konyol tentang kata kasih ini. Saya sering mendapatkan surat semacam ini yang mengatakan, "Anda mengejutkan saya ketika Anda mengatakan bahwa ada beberapa pendeta yang menyebarkan klinik atau mitos yang celaka. Bukankah Tuhan Yesus berfirman dalam firman-Nya yang kudus bahwa kita harus mengasihi musuh dan bersikap baik kepada orang yang membenci kita?" Tentu saja Tuhan Yesus mengatakannya demikian. Tetapi kita pun harus memperhatikan kepada siapa Tuhan Yesus mengatakannya. Karena kemudian Tuhan Yesus mengatakan hal yang keras justru tentang pemimpin-pemimpin agama yang ada pada masanya itu. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata sebagaimana Yohanes 8 ayat 44 mencatat, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Tuhan Yesus juga berfirman dalam Injil Matius 23 ayat 33, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Anda lihat, Tuhan Yesus menyebut iblis sebagai bapa mereka dan ular sebagai ibu mereka. Menurut saya tidak ada manusia yang bisa se-ekstrim ini. Selanjutnya perhatikan Paulus berdoa. "Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Atau bisa diterjemahkan juga dalam segala kecermatan. Saudaraku, kita harus mengasihi semua orang percaya di dalam Kristus. Beberapa orang percaya agak sulit untuk mengasihi. Beberapa teman atau orang-orang di sekitar kita bahkan sulit untuk mengasihi. Namun tentu saja, kita tetap harus mengasihi sekalipun terhadap orang-orang yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus mengasihi disertai dengan pengetahuan dan juga kecermatan. Ini tentunya tidak berarti kita membiarkannya begitu saja melimpah ruah kemana-mana. Kasih ini harus melimpah-limpah, tetapi disertai dengan kecermatan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari pengalaman pribadi saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya pertama kali mengunjungi suatu kota sebagai seorang hamba Tuhan, saya segera tahu kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang bergerak ke arah kota dan berusaha menjatuhkan orang-orang gereja, khususnya pendeta-pendeta yang baru. Suatu minggu pagi, salah satu pekerja gereja mendatangi saya dan berkata, "Ada seseorang di sini yang datang karena ingin berbicara dengan Anda tentang keselamatannya." Dan tentu saja, sebagai seorang hamba Tuhan yang datang ke kota tersebut, saya merasa dipuji dan juga tersanjung. Orang yang dimaksud ingin bertemu dengan saya, dan dia tidak ingin berbicara dengan orang lain. Kemudian saya berbicara dengan dia, dan saat itu hampir semua orang sudah meninggalkan gereja. Saudara, kemudian saya mulai menjelaskan tentang rencana keselamatan. Saya belum pernah melihat orang lain yang setertarik dia. Kemudian dia mengambil Alkitab saya dan membaca ayat-ayat yang saya tunjukkan. Rupanya ini langsung mengena di hatinya. Akhirnya saya bertanya, apakah dia bersedia menerima Kristus? Kemudian saya melihat air mata mengalir di pipinya. Dia mengatakan bersedia. Kami lalu berlutut dan dia berdoa. Ketika kami berdiri, saya membuat kesalahan. Saya justru bertanya bagaimana keadaannya. Dan apa yang terjadi? Dia menjawab, "Saya sebenarnya benci mengatakannya kepada Anda, tetapi koper saya ditinggal di salah satu hotel. Mereka tidak mengizinkan saya untuk membawanya, sebab saya berhutang 100.000 rupiah kepada mereka." Saudara, jika ini yang Anda alami, apa yang hendak Anda perbuat? Anda merasa Anda baru saja membawa dia kepada Tuhan. Mungkin Anda adalah orang Kristen atau Anda adalah seorang pendeta. Anda harus mengasihi saudara Anda. Dan itulah yang saya lakukan. Saya memberi dia 100.000 rupiah, dan waktu itu saya merasa sangat senang. Kemudian saudara, saya pulang memberitahu istri saya mengenai hal itu, dan rasanya sangat menyenangkan di dalam hati, karena saya merasa saya bisa menolong orang itu. Tetapi sekitar 6 minggu setelah waktu itu, saya sedang membaca koran, dan di sana terpampang foto orang itu. Saya bertanya-tanya, bagaimana orang ini bisa masuk koran? Dan di sana tertulis kalau dia ditahan. Dia ternyata telah menghabiskan waktu selama 6 bulan di kota itu dan hidup dari pemberian pendeta-pendeta, dan yang dia komentarkan adalah mereka adalah orang-orang paling tolol sedunia. Dan saya adalah salah satu di antaranya. Saya kemudian menelepon teman hamba Tuhan yang sedang menggembalakan gereja di kota itu dan bertanya, apa dia mendatangi Anda? Teman saya ini menjawab, ya. Apa Anda memberi 100.000 rupiah? Dia menjawab, tidak. Memang dia memintanya, tetapi saya sudah lama di sini, Yosias. Kalau Anda sudah agak lama di sini, Anda akan tahu kalau ada beberapa orang yang tidak bisa Anda kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Hendaklah kasih itu melimpah dalam segala macam pengertian. Dan selama bertahun-tahun kemudian, ketika saya pergi ke kota tersebut, biasanya saya berkata kepada Tuhan, saya akan menjumpai orang-orang baru hari ini, dan saya tidak mengenal mereka. Beberapa di antaranya bersedia membantu. Yang lainnya menempelkan pisau di belakang saya. Tuhan, tolong saya membedakan keduanya. Tunjukkan yang mana yang harus saya bantu. Dan saudara, tentu saja sebenarnya ayat ini bisa menyelamatkan orang Kristen supaya tidak naif dan mudah tertipu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu memiliki kasih yang melimpah, tetapi tentu dalam pengetahuan dan pengertian. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah juga Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.